Καλησπέρα, σήμερα κύριε Σταθακόπουλε.
Καλημέρα, αγαπητοί, καλημέρα στου ακροατέ σα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, τώρα ο Μακρόν λέει ο Μέρτς και ο Ζελένσκι στην Downing Street για την Ουκρανία. Θα βρουν άκρη?
Ελπίζουμε. Τώρα μετά από 4 χρόνια και. Έτσι λέμε συνέχεια. Θυμόσαστε και πέρσι το καλοκαίρι τη συνάντηση τη Αλάσκα.
Ναι.
Περιμέναμε ότι θα κλείσει το θέμα εκεί, δεν έκλεισε.
Δεν
έκλεισε. Όπως περιμένουμε και από το Πάσχα να κλείσει το θέμα κάτω στον Περσικό, και αυτό πάλι δεν κλείνει.
Και αντί να δούμε να βγαίνει λευκός καπνός και όχι μαύρος από τους βομβαρδισμούς ένθεν κακήθεν και προς την πλευρά της Ουκρανίας και προς την πλευρά της Ρωσίας, βλέπουμε να σκάνε τα ντρόουν, τα απλωτά ντρόουν στην Κωνσταντζά και δεξιά και αριστερά, και κάνουμε και το σταυρό μας, λέμε Παναγία μου φύλαγε που δεν έσκασε αυτό που βρέθηκε στη Λευκάδα.
Ναι, ακριβώς έτσι όπως τα λέτε. Είναι 5 τα οποία δεν ξέρουν που βρίσκονται, τα 2 έσκασαν. Ένα που βρήκαμε εμείς και κάποια κυκλοφορούν ακόμα αδέσποτα.
Ορφανά. Αν είναι δυνατόν.
Να πάμε και στο θέμα της Τουρκίας τώρα.
Εκεί πάνε.
Για το οποίο θες να το πας από άλλο δρόμο.
Όχι, ήθελα πρώτα κάποιες πρώτες σκέψεις για να πάμε απευθείας στην γαλάζια πατρίδα. Μαβί Βατάν.
Μαβί Βατάν προς το παρόν έχει μπει στο σιρτάρι τώρα, αλλά εντάξει, νομίζω θα είναι μικρό το διάστημα λόγω του θέρους και από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο φαίνεται ότι πάλι θα ξανατεθεί.
Ναι.
Ναι, για πείτε μας λίγο.
Η Τουρκία ακολουθεί ένα δόγμα παλιό, γνωστό, για μας που ασχολούμαστε τουλάχιστον. Το δόγμα του Νιχάτ Ερίμ. Ο Νιχάτ Ερίμ ήταν νομικός κοινωνιολόγος δεκαετίας του 50, ασχολήθηκε κυρίως με την Κύπρο, αλλά γενικά με τα θέματα Τουρκίας. Έγινε πρωθυπουργός το 1971-72 και δολοφονήθηκε από τουρκικό χέρι, από τρομοκρατική οργάνωση, το 1980. Αυτός λοιπόν έλεγε το εξής, ότι η Τουρκία, ούσα μεγάλη αυτοκρατορία, κάποτε ως Οθωμανική αυτοκρατορία και από το 1923 και μετά ως Τουρκία, έχει αδικηθεί στο διάβα του χρόνου και της ιστορίας από τις διεθνείς συνθήκες. Ως εκ τούτου, πρέπει να βρει τρόπο να αναθεωρήσει την αδικία αυτή και σε θέματα εδάφων και σε θέματα δικαιωμάτων. Και πρέπει να τα κρατάει σε μια χαμηλή κλίμακα μεν, έστω και με ρηματικές επίπεδου κάζους μπέλη, αλλά όχι σε πόλεμο, να τα κρατάει όμως ενεργά, να δημιουργεί de facto καταστάσεις, αυτό που λέμε γκριζαρίσματα, σε μακρό διάστημα, και στη συνέχεια να τα κάνει και de jure, δηλαδή να τα κάνει εκ του νόμου. Αυτή τη στιγμή έχει φτάσει το πλήρωμα του χρόνου και βρισκόμαστε στην νομοθέτηση, δηλαδή στην de jure. Ως εκ τούτου λοιπόν, όταν με ρωτάνε, μα γιατί τώρα και το κάνει τώρα ο Ερντογάν, γιατί έφτασε το πλήρωμα του χρόνου, μετά από 1/4 του αιώνα που διοικεί την Τουρκία, ήρθε η ώρα να αφήσει και αυτό τη δικιά του παρακαταθήκη, λίγο-λίγο, γιατί κάποια στιγμή, όσο και αν το τραβήξει από τα μαλλιά, συνταγματικά ή με αναθεώρηση του συντάγματος, είτε με διάφορα κόλπα τα οποία απεργάζεται για να μείνει στην εξουσία και για άλλο χρονικό διάστημα, για άλλα 5 χρόνια τουλάχιστον μετά τη λήξη της τρέχουσας θητείας, κάποια στιγμή θα πρέπει να παραδώσει την εξουσία. Τον ενδιαφέρει λοιπόν, όπως είπε στη μεγάλη ομιλία του 29 Οκτωβρίου του 2023 για τα 100 χρόνια τουρκικής δημοκρατίας, είπε ότι τον ενδιαφέρει να αφήσει παρακαταθήκη για τις μελλοντικές γενιές της Τουρκίας, μια Τουρκία η οποία από τους G20 που είναι τώρα θα είναι στους G7, μια Τουρκία η οποία το 2053, 600 χρόνια από την άλωση, θα ορίζει τη μοίρα της και θα κοιτάει κυρίως προς την Ευρασία και όχι προς τη Δύση, παρότι εκμεταλλεύεται τη Δύση όσο μπορεί, εντούτοις το μέλλον το θεωρεί ότι είναι στην Ευρασία. Και το 2071 είπε, αυτή είναι η παρακαταθήκη που αφήνει, στα 1000 χρόνια από τη μάχη του Μάτζικερτ, θα θέλει η Τουρκία να είναι στις 3 ηγέτιδες χώρες της ανθρωπότητας που θα οδηγεί το μέλλον της ανθρωπότητας. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά, όσο και αν κάποιος τα βλέπει γραφικά ή μαξιμαλιστικά, αυτά έχουν περάσει στην εκπαίδευση και έχουν γαλουχήσει γενναίες επιγενεών στην Τουρκία, μάλιστα στηριζόμενος και στον μεγάλο λόγο που είχε κάνει ο Κεμάλ Ατατούρκ, τον λεγόμενο Νουτούκ, που όρισε από πού ερχόντουσαν οι Τούρκοι και ποιοι θέλανε να είναι στο μέλλον, κράτησε μία εβδομάδα αυτή η ομιλία. Δηλαδή, μιλούσε όλη μέρα, διέκοπταν για ύπνο και μετά ξανασυνέχιζε. Ο Νουτούκ, ο μεγάλος λόγος του Κεμάς. Συνεχίζει με το Μισάκι Μιλή, που είναι ο μεγάλος όρκος για το τι θέλουμε να κάνουμε και ορκιζόμαστε σε αυτό. Και βεβαίως το μεγάλο έργο του Κουρδικής, ό,τι παραδοξότητας καταγωγής, Ζυγιά και ο Κάλπ, ο οποίος έγραψε το Αρχές Τουρκισμού. Δηλαδή τι σημαίνει να είσαι Τούρκος και αν δεν ασπάζεσαι αυτούς τους κανόνες, τότε πρέπει να φύγεις. Ήταν γραμμένο τη δεκαετία του 1920, που είχαν ξεκινήσει και ανταλλαγές πληθυσμών τότε, και όριζαν ότι αν δεν ασπάζεσαι και αν δεν στερνίζεσαι αυτές τις αρχές, είσαι ανταλλάξιμος και πρέπει να φύγεις οπωσδήποτε.
Οπότε βρίσκουν έφορο έδαφος οι κατά καιρούς και ανάλογα με τα διεθνοπολιτικά συμφραζόμενα και ανάλογα με τη συγκυρία, βρίσκει έφορο έδαφος για να πατήσει πάνω στην άποψη, στην αντίληψη, στην κρίση του τουρκικού λαού που έχει γαλουχηθεί με αυτού του είδους
της...
Είναι κάτι αντίστοιχο με το μακεδονικό αλυτρωτισμό που καλλιεργείται στα Σκόπια και λοιπά και λοιπά. Όλοι
αυτά. Οτιδήποτε είναι αλυτρωτικό και έχει να κάνει με πανσλαβισμούς, παντουρκισμούς και τα λοιπά.
Έτσι,
τα οποία είναι του 19ου αιώνα ιδέες, αλλά υπάρχουν ακόμα. Ναι.
Δεν θεωρείται πιθανό δηλαδή το ενδεχόμενο να προσπαθεί να εξάγει αυτή την κρίση για να επεκτείνει με οποιοδήποτε τρόπο.
Και να το εξειδικεύσω.
Σουλτάνος να μείνει, ξέρω.
Να το εξειδικεύσω αυτό που λέει η Γκέλη Παπαθανασίου. Μέσα στο θέρος, να έχουμε δηλαδή θερμό, εν μέσω θέρους, επεισόδιο με την Τουρκία.
Μα βλέπουμε ότι και στο εσωτερικό της χώρας γίνονται όλα αυτά που γίνονται στο Κεμαλικό Κόμμα, καθαιρέσεις, διώξεις, προσπαθεί. Τον Κιλιντσάρογλου τον επαναφέρουν, ενώ ξέρουμε πόσο πολύ τον πολέμησαν.
Για να ακούσουμε.
Λοιπόν, κοιτάξτε, είναι το τερπνόρματα το ωφελή μου. Η Τουρκία, η ερντογανική Τουρκία, γιατί διοικεί την Τουρκία, όπως είπαμε, ένα 4ο αιώνα. Άλλο διάστημα, πιο πολύ από ό,τι δίκησε ο Κεμάλ. Θέλει να έχει το τερπνόν μετά του ωφελήμου και χρησιμοποιεί για τις λεγόμενες ψυχολογικές επιχειρήσεις. Οι ψυχολογικές επιχειρήσεις είναι ένα μάθημα το οποίο διδάσκω και όλα στη σχολή πολέμου του πολεμικού ναυτικού. Είναι ακριβώς αυτό που κάνει ο Ερντογάν. Δηλαδή, βάζει δημοσιογράφους, αναλυτές, ετοιμάζουν ένα κλίμα, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα, ζυγίζει και βλέπει αντιδράσεις. Και αναλόγως μετά σου λέει θα το κάνω ή θα το κάνω αργότερα και βλέποντας. Θυμόσαστε πόσο καθυστερούσε να κάνει την Αγία Σοφιά τζαμί και πόσο καθυστερούσε να κάνει και τη Μόνη της Χώρας τζαμί. Τι τα έκανε όμως στο τέλος.
Έτσι, έτσι.
Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι εφόσον ανακοινώθηκε το νομοσχέδιο, το οποίο θα έρθει κάποια στιγμή για ψήφιση να γίνει κανούν, κανούν σημαίνει κανόνας, νόμος, κάποια στιγμή θα γίνει. Τώρα αν θα γίνει μέσα στον Ιούνιο, όπως λέγανε, ή θα γίνει από το φθινόπωρο, γιατί κλείνει η Εθνοσυνέλευση Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο στην Τουρκία, τρεις μήνες κλείνει. Βεβαίως υπάρχει το τμήμα το θερινό, αλλά δεν θα το περάσει μάλλον στο θερινό, θα θέλει να έχει μια πλειοψηφία και από το Κεμαλικό Κόμμα, δηλαδή και από το ΤΣΕΧΑΠΕ. Δεν τυχαίο που ανέλαβε ο Κιλιντσάρογλου πάλι τη διοίκησή του και θα αναφερθώ σε αυτό αν έχουμε χρόνο. Άρα λοιπόν τον ενδιαφέρει να το τερπνώ μετά το ωφελή μου, δηλαδή να δει τι μπορεί να κερδίσει στο εξωτερικό, έχοντας σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή, όπως τα λέγε ο Λεόντιος.
Ναι, μεσολαβεί και η σύνοδος του ΝΑΤΟ που θα δει τον Τραμπ.
Ακριβώς, τον Ιούλιο στην Άγκυρα. Επομένως, ναι, ζυγοσταθμίζει καταστάσεις. Έχει σύμμαχο τον χρόνο και την υπομονή, όπως έλεγε ο Λέων Τολστόι στο έργο του Πόλεμος και Ειρήνη. Διαστόματος κουτούζο τότε του στρατηγού, με το που πολέμησε με τον Απολέοντα. Και από εκεί και πέρα κοιτάει και τα εσωτερικά του. Οπότε πέρα θα σας πω τώρα κάτι το οποίο μπορεί να ακούγεται λίγο μη υλοποιήσιμο, αλλά αυτό θέλει να κάνει. Ο Ερντογάν σε 2 χρόνια ακριβώς έχει εκλογές για την Προεδρία. Δεν μπορεί να ξανά είναι υποψήφιος για τέτοια φορά, διότι απαγορεύεται το Σύνταγμα. Για να κάνει τροποποίηση, αναθεώρηση του Συντάγματος, χρειάζεται τα 3/5 της Εθνοσυνέλευσης, δηλαδή 360 βουλευτές από τους 600. Δεν τους έχει ακόμα. Εν τούτης, κάτι το οποίο δεν παίζει στον ελληνικό τύπο, είναι ότι έχουμε προσχωρήσεις από άλλα κόμματα. Στο κόμμα του Ερντογάν, στο κυβερνών κόμμα.
ΑΚΕΠΕ, ναι, το ΑΚΕΠΕ.
Στο ΑΚΕΠΕ έχουμε προσχωρήσεις από το ΔΕΒΑ, από το ΙΠΑΡΤΗ και ακόμα και από το ΤΣΕΧΑΠΕ 2 βουλευτές και μια δημαρχίνα. Αυτό του δίνει μεν μια δύναμη, αλλά όχι ακόμα ολοκληρωτικά. Πιθανολογώ ότι θα κάνει το εξής. Σύμφωνα με το άρθρο 116 του τουρκικού συντάγματος, έχει το δικαίωμα για λόγους μίζωνος έτσι εθνικής σημασίας να κάνει προώρες εκλογές. Αν κάνει προώρες εκλογές μπορεί να ξαναείναι υποψήφιος για τρίτη φορά πρακτικά, που συνταγματικά όμως θα λογίζεται ως δεύτερη, γιατί δεν ολοκληρώθηκε η δεύτερη τρέχουσα θητεία του λόγω των προώρων εκλογών. Επομένως θεωρώ ότι στα 72 του δεν είναι έτοιμος να αφυπηρετήσει και να φύγει από το θόγο της ηγεσίας της Τουρκίας.
Θα θέλει να
ξαναδιοικήσει. Επομένως δημιουργεί θέματα και εξωτερικής σημασίας και εσωτερικής. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι συνέδραμε με τον τρόπο του βέβαια στην τουρκική δικαιοσύνη, η οποία αποκατέστησε μετά από προσφυγή που είχε κάνει ο Κελτζάρογλου στο διοικητικό πρωτοδικείο, το οποίο είχε χάσει και συνέχεια κέρδισε στο διοικητικό εφετείο της Άγκυρας την επάνωδό του στο κόμμα. Κιλιτσάρογλου, ο οποίος είναι αλεβίτης, κουρδικής καταγωγής, γνωρίζει ο Ερντογάν, δεν πρόκειται η πλειοψηφία των Τούρκων να τον ψήφισε ποτέ.
Δεν είναι απειλή για τον ίδιο, ουσιαστικά, όπως είναι
ο Σάκης. Και δεν είναι και απειλή, όπως λέτε πολύ σωστά, διότι τον έχει κερδίσει ήδη 13 φορές
σε
δημοτικές, περιφερειακές και προεδρικές εκλογές.
Αυτά.
Και άμα φύγει και ο
Σάκης. Αυτή είναι η δημοκρατία.
Είναι σαν να λέμε. Ο σχηματισμός της αντιπολίτευσης.
Κύριε Σταθακόπουλε, είναι σαν να λέμε σε ελληνικά δεδομένα ότι ο κύριος Μητσοτάκης αποφασίζει ότι δεν είναι αρχηγός της αντιπολίτευσης ο Τσίπρας και βάζει έναν άλλον στη θέση του, ο οποίος να είναι διαχειρίσιμος.
Με το μανδύα της δικαιοσύνης, βέβαια.
Πάντα. Χωρίς δικαιοσύνη.
Με ποδοσφαιρικούς όρους θα λέγαμε ότι τον έχει πελάτη τον Κιλιτσάρογλου.
Τον έχει πελάτη. Λοιπόν, ήδη έχουμε μάθει πάρα πολλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, κυρία Σταθακόπουλε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
Επίσης, στη διάθεσή σας πάντα.
Να είστε καλά.